Καλώς ορίσατε στο πρώτο podcast του Hope for Children CRC Policy Center. Ο οργανισμός ξεκινάει μια σειρά από podcast τα οποία θα αγγίζουν κοινωνικά θέματα, πάντοτε σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού και με τη συμμετοχή επαγγελματιών από αυτόν τον τομέα. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Αναδοχής, φιλοξενούμε την αναπληρώτρια διευθύντρια του ανθρωπιστικού τομέα του Hope for Children, Άντρια Γκαστινιώτου, με την ιδιότητά της ως κοινωνικός λειτουργός και τη Γεωργία Θεοδόρου, κλινική ψυχολόγο του προγράμματος. Άντρια, ας αρχίσουμε με το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα των ανάδοχων οικογενειών.
Καλησπέρα. Καταρχάς, το πρόγραμμα δεν λειτουργεί μόνο από εμάς. Είναι ένα πρόγραμμα, ένας θεσμός καλύτερα, ο οποίος τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το κράτος και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ευημερία των παιδιών. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είπα, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας εντοπίσουν ότι κάποιο παιδί δεν είναι ασφαλές στο περιβάλλον, θα πρέπει να το μετακινήσουν. Είναι καθαρά ένας ρόλος που αφορά τις υπηρεσίες. Ώστε όταν χρειαστεί να μετακινηθεί ένα παιδί, η καλύτερη λύση, εναλλακτική μορφή φροντίδας που μπορεί να το παρέχει το κράτος αυτού του παιδιού, είναι μια αναδοχή οικογένεια. Και τώρα εμάς ο ρόλος μας είναι καθαρά εμπλουτιστικός, δηλαδή σε έναν υφιστάμενο θεσμό που ήδη λειτουργά εδώ και αρκετά χρόνια, ερχόμαστε να εμπλουτίσουμε τις δράσεις και υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, κυρίως μέσω της στήριξης που παρέχουμε στους ανάδοχους γονείς, σε δράσεις ευαισθητοποίησης προς το κοινό. Και βεβαίως 24 ώρες για παράδειγμα εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουμε στις οικογένειες αυτές που φροντίζουν παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος. Και βεβαίως το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ωραία, δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία.
Ακριβώς, ναι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, όπου οι διαδικασίες από την αρχή μέχρι το τέλος μιας οικογένειας που θα μπει στην αναδοχή ορίζονται με ξεκάθαρους ρόλους από πλευράς λειτουργών των υπηρεσιών, λειτουργών του οργανισμού μας και μαζί διαχειριζόμαστε τις περιπτώσεις αναδοχής.
Επακριβώς, δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Hope for Children, πώς εμπλέκεται ενεργά στην όλη διαδικασία? Γεωργία.
Καλησπέρα και από εμένα. Ο ρόλος του τμήματος της αναδοχής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, δηλαδή το να γνωστοποιήσουμε στους Κύπριους πολίτες τι είναι η αναδοχή και γιατί μπορούν να συμβάλλουν σε αυτόν τον θεσμό και αφού επιθυμούν να κάνουν αίτηση έτσι ώστε να εμπλακούν στο θεσμό, γίνεται μια αξιολόγηση από κοινωνικό λειτουργό και από ψυχολόγο. Και αν εγκριθούν, τότε, όπως είπε και η Άντρια, παρέχεται στήριξη, συμβουλευτική καθοδήγηση και γενικότερα είμαστε δίπλα στους εγκεκριμένους ανάδοχους γονείς, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να εξελιχθεί ομαλά και λειτουργικά η πορεία της αναδοχής ενός παιδιού.
Τι προσφέρει ο ανάδοχος γονέας επακριβώς, αν μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα του τι θα λάβει το παιδί, το οποίο θα τοποθετηθεί σε μια ανάδοχη οικογένεια?
Θεωρώ ότι ένας ανάδοχος μπορεί να προσφέρει τα πάντα. Δηλαδή από τη φροντίδα, από τις βασικές βιολογικές ανάγκες ενός παιδιού, την ένδυση, την τροφή, ασφάλεια. Και ακολούθως μπορεί να συμβάλλει στις συναισθηματικές ανάγκες ενός παιδιού, τις οποίες κρίνουμε τις πιο σημαντικές. Ένα παιδί το οποίο, για παράδειγμα, έχει βιώσει κακοποίηση, είτε σωματική είτε σεξουαλική, έχει αυξημένες ανάγκες. Οπότε ένας ανάδοχος καλείται να ανταποκριθεί πάντα με τη δική μας συμβολή και καθοδήγηση.
Ωραία. Την δεδομένη στιγμή, ποιες είναι οι ανάγκες του προγράμματος στην Κύπρο τώρα, δηλαδή σε σχέση με τον αριθμό των ανάδοχων οικογενειών που υπάρχουν? Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό?
Σίγουρα οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, δηλαδή οι εγκεκριμένοι ανάδοχοι γονείς είναι λιγότεροι από τα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτής της φροντίδας. Σίγουρα υπάρχουν και τα ιδρύματα παιδικής προστασίας που λειτουργούν υπηρεσίες ως μια άλλη εναλλακτική μορφή φροντίδας, που βιβλιογραφικά νομίζω και πρακτικά μπορούμε όλοι να διαπιστώσουμε ότι σίγουρα δεν είναι το ίδιο να μεγαλώνεις σε μια οικογένεια σε έναν τόσο πιο μικρό περιβάλλον από μια στέγη που σίγουρα γίνονται εξίσου σημαντική δουλειά με τα παιδιά από τους φροντιστές, αλλά φαίνεται να μην είναι το ίδιο το αντίκτυπο που θα έχει στη ψυχολογία
πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, γιατί ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στην ουσία σε ένα περιβάλλον μια στέγη, το οποίο ναι μπορεί να του προσφέρει αρκετά, δηλαδή θεωρώ ότι ένα παιδί στην εφηβική ηλικία, το οποίο θα έχει άλλα παιδιά συνοδοιπόρους, σίγουρα θα συμβάλλουν στο να υπουλώσουν τα τραύματα μεταξύ τους, θα συμβάλλουν οι λειτουργοί, οι ψυχολόγοι, αλλά βάζοντας έναν παιδί στην ηλικία των 5, μέσα σε έναν οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο θα βοηθήσει στην ουσία...
Του είναι και ήδη οικείον του παιδιού ένα σπίτι από μια στέγη.
Σίγουρα. Στην ουσία θα έχεις δύο γονείς, οι οποίοι, ή ακόμα και ένα γονιό, ο οποίος θα λειτουργήσει ως μοντέλο, σαν πρότυπο για τις μετέπειτα σχέσεις του παιδιού. Δηλαδή θα του δώσει τα εφόδια, έτσι ώστε να μπορέσει μελλοντικά, μεγαλώνοντας, να δημιουργήσει λειτουργικές, κοινωνικές, ερωτικές, επαγγελματικές σχέσεις. Παράλληλα θα το βοηθήσει έτσι να επεξεργαστεί ίσως το τραυματικό γεγονός που βίωσε. Φαίνεται, όπως είπες μέσα από τη βιβλιογραφία, ότι ένα ασφαλές περιβάλλον, δηλαδή να μην αποκλείουμε τη στέγη, αλλά ένα ασφαλές περιβάλλον, σίγουρα θα βοηθήσει το παιδί να εξελιχθεί ομαλά αναπτυξιακά, αλλά παράλληλα και ψυχοσυναισθηματικά.
Πόσο καιρό μπορεί να μείνει ένα ανάδοχο παιδί στην οικογένεια που το φιλοξενεί?
Πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί θέλουμε έτσι να ξεκαθαρίζουμε στους ανάδοχους ποια είναι τα είδη αναδοχής που υπάρχουν.
Και δαμέ που ίσως χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε και το κομμάτι της υιοθεσίας που πολλοί
ίσως
να... μπερδεύουν κάποιες φορές. Ναι.
Ναι, γιατί είναι ένα συχνό φαινόμενο να βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια δυσκολία στην κατανόηση των δύο θεσμών. Αλλά σημαντικό να πούμε ότι στην αναδοχή υπάρχουν έτσι αρκετά είδη. Δηλαδή είναι η έκτακτη αναδοχή που μπορεί μέσα στο βράδυ να καλέσουμε μία ανάδοχη οικογένεια για να τους πούμε ότι έχουμε ανάγκη τοποθέτησης ενός παιδιού, το οποίο μπορεί να διαρκέσει μέχρι κάποιους μήνες. Έχουμε την βραχυπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη αναδοχή, που κυμαίνεται ανάλογα με τα χρόνια που μπορεί να παραμείνει ένα παιδί στην οικογένεια. Έχουμε τη φιλοξενία, η οποία μπορεί να είναι είτε Σαββατοκυριακά είτε σε γιορτές. Και τέλος είναι η συγγενική, που συνήθως αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού ένα συγγενικό άτομο.
Πολύ ωραία. Και για να μπει κάποιος σε αυτήν τη διαδικασία, πού πρέπει να αποταθεί, τι πρέπει να αναφέρει, υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί?
Υπάρχει διαδικασία. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αν εγώ για παράδειγμα τώρα ήθελα να γίνω ανάδοχος, θα το διερευνούσα λίγο περισσότερο να μάθω τι είναι η αναδοχή. Που αυτό έρχεται, θα το συνδέα με τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε στο πρωταρχικό στάδιο, που δεν χρειάζεται να είσαι, να κάνεις αίτηση για παράδειγμα. Μπορείς να έρθεις σε μια συνάντηση που θα κάνουμε, δηλαδή να αποταθήσεις στον οργανισμό και να ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες, που θα σου δοθούν και τηλεφωνικώς βέβαια και γραπτός, αλλά μπορείς να έρθεις σε μια συνάντηση, ούτως ώστε να καταλάβεις λίγο καλύτερα περί τίνος πρόκειται, με ίσως και παραπάνω λεπτομέρειες, ακόμα και νομικές λεπτομέρειες.
Επί της ευκαιρίας να πω ότι οι πρώτες εκπαιδεύσεις προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανάδοχους να σκεφτούν καλύτερα, έχοντας μπροστά τους τα δεδομένα, αν όντως επιθυμούν εν τέλει να μπουν στη διαδικασία. Γιατί για κάποιους μπορεί να φαίνεται μια δύσκολη διαδικασία, για άλλους μπορεί να φαίνεται μια εύκολη, απλή διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα διάστημα κάποιων μηνών και ως επακόλουθον είτε να εγκριθούν, να προχωρήσουν στην αναδοχή, είτε να μην εγκριθούν, γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι γίνεται μια καλή αξιολόγηση, θεωρώ, έτσι ώστε να μην εκθέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους ανάδοχους γονείς, αλλά ούτε και τα παιδιά.
Ακριβώς. Τώρα που το λες συγκεκριμένα, νομίζω η όλη διαδικασία της αξιολόγησης, πέρα από τα πρακτικά που είναι αν έχεις χώρο, αν έχεις χρόνο κτλ., έχει να κάνει η διερεύνηση, νομίζω η αξιολόγηση όλη περιτριγυρίζεται γύρω από το κίνητρο σου. Γιατί θέλεις να γίνεις ανάδοχος. Που πολλές φορές ο κόσμος που αποτείνεται κοντά μας για να μάθει για το πρόγραμμα, να μην γνωρίζει ο ίδιος το κίνητρο του. Οπότε θα τους βοηθήσουμε και εμείς μέσα από τη διαδικασία να εντοπίσουν το κίνητρο, που πολλές φορές να μην είναι αρκετό. Δηλαδή και οι ίδιοι στο τέλος να πούν το κίνητρο μου τελικά δεν ήταν αρκετό. Και υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις φυσικά που κάποιος.
Αποσύρου.
Ναι, αλλά και το αντίθετο, που βρίσκουν περισσότερο κίνητρο μέσα τη διαδικασία. Δηλαδή που μαθαίνουν ακόμα περισσότερο για το θεσμό και περί τίνος πρόκειται, να θέλουν ακόμα περισσότερο να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν.
Γιατί κάποιος, δηλαδή να εστιάσουμε πάνω σε αυτό, γιατί κάποιος θέλει να γίνει ένα άνθρωπος γονείας, τι θεωρείτε ότι πρέπει πραγματικά να νιώθει μέσα του?
Είναι αρκετά προσωπικό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω για τον καθένα ξεχωριστά.
Βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή,
υπάρχουν πολλές σκηνές.
Ναι, ας αφήσουμε στην άκρη τις συγγενικές, που εννοείται ότι κάθε άτομο.
Γνήσιο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παιδί.
Από την άλλη, ένα κοινό χαρακτηριστικό που παρατηρούμε μέσα από τις αξιολογήσεις που κάνουμε είναι η ανάγκη για προσφορά. Σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία το έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη μια οικογένεια, οπότε η προσφορά είναι αρκετά σημαντική. Όμως, μερικές φορές για εμάς η προσφορά μπορεί να μην είναι αρκετή. Θέλουμε να δούμε σε βάθος το κίνητρο, όπως είπες, αλλά παράλληλα και τις δεξιότητες ενός ατόμου. Όπως επίσης και τη συναισθηματική του κατάσταση, γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα που έχει κάποιος ως ενήλικας πολύ πιθανόν, και βλέπουμε μέσα από τη βιβλιογραφία, να συμβάλλει και στην ενίσχυση της ψυχολογικής, της ψυχοσυναισθηματικής ανθεκτικότητας του παιδιού, βοηθώντας το συναισθηματικά να εξελιχθεί, να εκφράσει πιθανώς σε βάθος χρόνου τα συναισθήματα του σχετικά με το τι εβίωσε και επίσης να του προσφέρει τη δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα σε έναν ασφαλές περιβάλλον, βοηθώντας το γενικά.
Ναι. Σημαντικό να πούμε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης αλλά και της στήριξης των ανάδοχων οικογενειών γίνεται μαζί με το λειτουργό των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση ή απομάκρυση ενός παιδιού από μια οικογένεια είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών αφού είναι και οι νόμιμοι κηδεμόνες του παιδιού για το διάστημα που ορίζεται.
Δηλαδή τι πρέπει να γνωρίζει ένας ανάδοχος γονέας? Όταν έρθει δηλαδή να εκδηλώσει ενδιαφέρον, τι πρέπει να γνωρίζει, με τι πρόκειται να έρθει αντιμέτωπος?
Εντάξει, όλα και τίποτα.
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και γι' αυτό μέσα από τις εκπαιδεύσεις μας προσπαθούμε να τους δείξουμε. Νομίζω ότι η Γεωργία πιο καταλήλει να μας εξηγήσει λίγο για τις εκπαιδεύσεις. Να τους δείξουμε τα διάφορα προφίλ. Που είναι σταθερά, εννοείται, αλλά μέσα από την εμπειρία, όχι μόνο τη δική μας, αλλά και με βάση τα δεδομένα ανά το παγκόσμιο μέσα από οργανισμούς που συνδέονται με την αναδοχή, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να ομαδοποιήσουμε, να το πούμε, να βάλουμε κάποιες κατηγορίες κάτω. Δεν μπορεί όμως να κινητρώ, όχι κινητρώ, δεν μπορεί να πρέπει να ξέρω τις κατηγορίες των ειδών των παιδιών για να αποφασίσω αν θα γίνω. Αλλά ναι, καλά ενημερωτικά ίσως να τα.
Να γνωρίζουν οι ανάδοχοι από πριν ή ίσως με τι πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι.
Ναι.
Γιατί είπα όλα τίποτα, γιατί ήθελα να τονίσω τις εκπαιδεύσεις που δίνουμε. Δηλαδή, μέσα από την αξιολόγηση θέλουμε να εντοπίσουμε ίσως κάποια στοιχεία τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε έτσι ώστε να ενισχυθεί τόσο ο ανάδοχος γονέας αλλά και το παιδί. Γι' αυτό παρέχουμε εκπαιδεύσεις οι οποίες βασίζονται στις γονικές δεξιότητες. Θεωρώ ότι ο ανάδοχος είναι σημαντικό να μπορεί, ο υποψήφιος ανάδοχος για αρχή, να μπορεί να είναι σίγουρος γιατί θέλει να το κάνει και αργότερα θα έρθει η δική μας η συμβολή μέσω των εκπαιδεύσεων.
Καμιά φορά παραπονιέται και λίγο ο κόσμος ότι μα γιατί παίρνει τόσο καιρό να με αξιολογήσετε, είτε είμαι ο ψυχολόγος, είτε είμαι ο κοινωνικός λειτουργός. Εντάξει. Η διαδικασία είναι σκόπιμα χρονοβόρα. Γιατί να διερευνήσεις το εσωτερικό σου κίνητρο είναι κάτι που δεν θα έρθει με μια συνάντηση. Και εμείς στις συναντήσεις μας δίνουμε και τροφή για σκέψη στους υποψήφιους.
Ακριβώς. Πολλές φορές θέλουμε να προβληματίσουμε τους ανάδοχους. Πολλές φορές μπορεί να παρουσιάζουμε ίσως ακραία σενάρια για να δούμε πώς οι ανάδοχοι θα τα αντιληφθούν. Γιατί μπορεί να είναι ένα ακραίο σενάριο ή ένα παράδειγμα. Παρόλα αυτά, όσο περνά ο καιρός, βλέπουμε ότι στην αξιολόγηση τα σενάρια που παρουσιάζουμε είναι περιστατικά που εμείς ήδη εκκληθήκαμε να διαχειριστούμε. Οπότε, ερχόμενοι στο να προετοιμάσουμε τους ανάδοχους για το τι πιθανόν να βιώσουν, είναι ένα κομμάτι εκπαίδευσης από το στάδιο της αξιολόγησης. Οδηγώντας τους παράλληλα στο να αποφασίσουν εν τέλει αν θέλουν να συνεχίσουν ή όχι. Γιατί είχαμε και περιπτώσεις οι οποίες αποφασίσαν ότι, ξέρετε, εν τέλει δεν θέλω να συνεχίσω, ενώ μπορεί να είχαν εγκριθεί. Είναι κάτι που είναι αποδεκτό, πολύ φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς ερχόμαστε μέσα από τις εκπαιδεύσεις που παρουσιάζουμε το προφίλ κάθε παιδιού, τις δυσκολίες, τις δυνατότητες, πώς οι προηγούμενες εμπειρίες θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα του παιδιού, έτσι ώστε να μην βρεθεί ένας ανάδοχος προεκπλήξεως.
Αλλά να σε διακόψω, Νατάσα. Απλά επειδή δεν θέλουμε να προβάλλουμε έτσι και με αρνητισμό, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι τόσο δύσκολο. Ναι, υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά σημαντικό να φέρουμε και στο τραπέζι ειδικά δηλώσεις ανάδοχων που ελάβαμε τα τελευταία περίοδο που ασχολούμαστε με το πρόγραμμα, που είναι 99% ιδιαίτερα θετικές. Δηλαδή, βλέπουμε δηλώσεις ανάδοχων που στην αρχή δεν πιστεύκαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και ότι μα πώς να αντιμετωπίσω εγώ τις δυσκολίες κτλ. Έρχονται τώρα και λένε δεν πρόσφερα τίποτα στον το παιδί σε σχέση με εκείνο που μου πρόσφερε εμένα τούτη εμπειρία. Και είναι κάτι που πάλι μπορείς να το ορίσεις ως κίνητρο, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να...
Νομίζω θεωρείται όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχω πολλές στο μυαλό μου, που βλέπουμε ότι εξελίσσεται και λειτουργεί η αναδοχή, και ειδικότερα όταν φτάνουμε στην περίοδο μου που γίνεται μια προετοιμασία επιστροφής του παιδιού στη βιολογική οικογένεια, βλέποντας πώς εξελίχθηκε και πώς συμβάλλαν οι ανάδοχοι στο να επιστρέψει το παιδί πίσω στην οικογένεια, είναι και ένα κίνητρο για εμάς ότι διαχειριστήκαμε έναν καράβι με φουρτούνες
σε
τρικυμία, αλλά εν τέλει καταφέραμε να βοηθήσουμε μια ανάδοχη οικογένεια η οποία έχει το κίνητρο να συνεχίσει με δεύτερη αναδοχή. Και ένα παιδί το οποίο κέρδισε μία ανάδοχη οικογένεια, δύο άτομα που επιθυμούν να παραμείνουν στην πορεία της ζωής του, και τη βιολογική οικογένεια, η οποία είναι πλέον έτοιμη να επιστρέψει πίσω το παιδί.
Μα και ο ανάδοχος είναι ένα μέσο για μας, και για τις υπηρεσίες εννοείται, να στηρίξουμε τον το παιδί. Οπότε επενδύουμε τόσο έντονα στο να ενισχύουμε τους ανάδοχους, και να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται, γιατί είναι μέρος της αποκατάστασης του παιδιού. Δεν είναι απλά φροντιστές, δεν είναι απλά παρέχουν το σπίτι τους και το φαγητό τους. Είναι συνεργούν το ίδιο σημαντικά με τους επαγγελματίες που πλαισιώνουν το παιδί. Είτε είναι υπηρεσίες δικές μας, είτε είναι υπηρεσίες του κράτους, είτε είναι υπηρεσίες εκπαιδευτικές μέσω του σχολείου. Είναι ένα σύστημα που έρχεται να στηρίξει τον το παιδί. Ο ανάδοχος έχει κύριο και κεντρικό ρόλο, όπως οι υπόλοιποι επαγγελματίες.
Είναι εδώ που ήθελα να εστιάσουμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε. Φαντάζομαι όμως ότι κερδίζει ο ανάδοχος από όλη την εμπειρία από το παιδί. Έχει επίσης τεράστια σημασία. Τόσο στο ίδιο το παιδί, στους ίδιους ανάδοχους, αλλά και στο πρόγραμμα. Δηλαδή το τι λαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορούμε έτσι ενδεικτικά να αναφερθούμε σε μερικές έτσι περιπτώσεις.
Ναι, μπορούμε να αναφέρουμε. Έχω στο μυαλό μου έντονα μια πρόσφατη περίπτωση η οποία χαρακτηρίζαν την πορεία της αναδοχής ως έναν ταξίδι. Έναν ταξίδι το οποίο μπορεί να ξεκίνησε δύσκολα. Εν τέλει όμως, βλέποντας την εξέλιξή τους και το χαμόγελο που είχαν όταν έκαναμε τη συνάντηση, πραγματικά νιώθαμε ότι κέρδισαν τόσα πολλά πράγματα, εμπειρίες, μνήμες, τόσα θετικά συναισθήματα, που συμβάλλει στο πώς τι θα χτίσουν μελλοντικά και πώς θα προσφέρω σε, ένα δεύτερο, σε μια δεύτερη αναδοχή.
Τι είμαστε αναδοχή, γενικά αλλάζει η ζωή σου.
Ναι, στη δική του.
Σε άλλον επίπεδο. Ναι.
Ανάδοχα παιδιά έχουν τοποθετηθεί και σε οικογένειες που έχουν ήδη δικά τους παιδιά βιολογικά, έτσι.
Ναι.
Ωραία,
δει. Επίσης, σημαντικό να βλέπουμε πώς, ποια είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των βιολογικών παιδιών της οικογένειας είτε συγγενικών παιδιών της οικογένειας με το ανάδοχο παιδί. Και οι σχέσεις που δημιουργούνται, πόσο βοηθά τόσο τα βιολογικά παιδιά και το ανάδοχο, γιατί πάλι μπαίνουμε σε ένα σύστημα. Οπότε,
βλέπεις βιολογικά παιδιά της οικογένειας να ανοίγουν τόσο εύκολα την καρδιά τους, το δωμάτιο τους, τον προσωπικό τους χώρο σε ένα ξένο παιδί. Κάμνει μου πραγματικά φοβερή εντύπωση, γιατί πολλές φορές οι υποψήφοι λένε «Εν του είπαμε ακόμα στα παιδιά, πώς να τους το πούμε, τι να τους εξηγήσουμε, μπορούμε να τους βοηθήσουμε κι εμείς λίγο με το τι να εξηγήσουν στα παιδιά». Και βλέπεις τα παιδιά πόσο αγνά και ανοιχτά είναι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με
ενθύσεις. Και πολλές φορές παίζουν έναν κύριο ρόλο στο να βοηθήσουν το ανάδοχο παιδί να προσαρμοστεί μέσα στην οικογένεια. Οπότε ο δικός τους ο ρόλος είναι αρκετά σημαντικός στο να ξανεπανέλθουν οι δυναμικές οι οποίες πιθανόν πολύ φυσιολογικά να διαταραχθούν στο αρχικό στάδιο της αναδοχής, αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι ξαναεπανέρχονται
οι δυναμικές
στο πώς ήταν πριν.
Ναι, γιατί ένα παιδάκι που μόλις μπει την πρώτη μέρα σε ένα σπίτι και βλέπει δύο ενήλικα άτομα, είναι πολλά διαφορετικό να δείτε έναν παιδί στο σπίτι τούτο. Είδαμε ενώ πρακτικά που την εμπειρία μας όσα χρόνια βλέπουμε ότι πάντα είναι ένας πάρα πολλά βοηθητικός παράγοντας να υπάρχουν παιδιά. Χωρίς να είναι απαραίτητο ότι είναι ένα μοντέλο συγκεκριμένο, εννοείται.
Όταν μια αναδοχή, μια τοποθέτηση ολοκληρώνεται, τι γίνεται εκεί?
Καλή ερώτηση. Εντάξει, σίγουρα ο δικός μας ο ρόλος είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικογένεια αφού ολοκληρωθεί η αναδοχή του παιδιού. Σημαντικό να διαχειριστούμε συναισθήματα λύπης, συναισθήματα απώλειας που πολύ φυσιολογικά είναι να βιώσει οποιοδήποτε μεγαλώνει είτε για το πιο μικρό διάστημα είτε για το μεγαλύτερο. Το τι συστήνουμε εμείς είναι οι ανάδοχοι έτσι να παίρνουν χρόνο να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους με τη δική μας τη βοήθεια και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αν επιθυμούν να συνεχίσουν. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν από το ίδιο λεπτό, αλλά θέλουμε να τους καθοδηγήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να επεξεργαστούν, να επιστρέψουν πίσω στις αναμνήσεις που έχουν με το ανάδοχο παιδί. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι συνεχίζεται να υπάρχει σχέση.
Η αυτοφροντίδα είναι ένα κομμάτι.
Ένα κομμάτι το οποίο αγγίζουμε έτσι αρκετά στις εκπαιδεύσεις.
Δηλαδή, τι πάει να πει αυτοφροντίδα?
Αν παθιαστούν πολύ, δηλαδή τον που λέει η Γεωργία, δηλαδή τελειώσε μια αναδοχή, είμαι έτοιμος απευθείας να
πάρω άλλο παιδί.
Εμάς χαρά μας, η αλήθεια, αλλά κάποια φορά βάζουν λίγο πίσω τον εαυτό τους, ενώ εμείς προσπαθούμε καθ' όλη τη διάρκεια και των εκπαιδεύσεων και της τοποθέτησης αλλά και της απομάκρυσης ενός παιδιού, επενδύουμε αρκετά σε το κομμάτι της αυτοφροντίδας, δηλαδή πώς να φροντίζουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους, ούτως ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα σε μια μελλοντική τοποθέτηση παιδιού.
Σημαντική η αυτοφροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναδοχής, γιατί θα υπάρξουν στιγμές αρκετά
έντονες,
δύσκολες, συναισθηματικά. Οπότε είναι σημαντικό ένας ανάδοχος να μπορεί να καταλάβει πότε χρειάζεται ο ίδιος ίσως να σταματήσει λίγο με την ταχύτητα που τρέχει, να κατεβάσει παλμούς, να πάρει δυνάμεις, να συνεχίσει.
Φαντάζομαι. Τώρα να πάμε σε έναν άλλο κομμάτι, στο δικό σας το κομμάτι. Πώς δηλαδή αισθάνεστε εσείς με τη θέση που έχετε όταν εργάζεστε σε αυτό το πρόγραμμα?
Περήφανη βέβαια.
Νομίζω δίνει μας ελπίδα ότι ακόμα υπάρχει το κίνητρο της προσφοράς. Δηλαδή περνούμε έτσι από δύσκολες καταστάσεις, ανακεργούς. Βλέποντας ότι εξελίσσεται κάτι, δίνει μας το κίνητρο για να συνεχίσουμε, να εξελισσόμαστε εμείς προσωπικά, επαγγελματικά. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται οι δικές μας σχέσεις με τους ανάδοχους γονείς. Το πώς εμείς επενδύουμε συναισθηματικά κάποιες φορές τους ίδιους. Βλέπουμε το κίνητρο μας να αυξάνεται όταν να έρθουμε να κάνουμε εκπαιδεύσεις, όταν να έχουμε νέους ανάδοχους, στους οποίους θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας, θέλουμε να σταθούμε στήριγμα. Νομίζω γεμίζει μας πολλά και διάφορα συναισθήματα. Εννοείται ότι να απογοητευτούμε εμείς. Δηλαδή, να έρθουν στιγμές που θα πούμε, ίσως δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα, τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας προσωπικά, το πρόγραμμα, τις υπηρεσίες μας. Πάντα θεωρώ ότι είμαστε σε διαρκή εξέλιξη. Ακούμε, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ανάδοχων. Βλέπουμε κάθε περίπτωση και ατομικά, αλλά και σε ένα συλλογικό επίπεδο. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαντούμε, να είμαστε πιο με περισσότερα παραδείγματα στις ανάγκες των ανάδοχων.
Ανδρία.
Εντάξει, νομίζω συμμερίζομαι απολύτω τούτα που είπε η Γεωργία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε τούτο που ανέφερε η Γεωργία που έχει να κάνει με την εξέλιξη. Προσωπικά, εγώ στο πρόγραμμα εμπλέκομαι από την αρχή και βλέπω μια ομάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, η οποία επενδύει τόσο πολλά στην εξέλιξη. Είμαστε σε επιφυλακή, επικοινωνίες με οργανισμούς σε άλλες χώρες, καλές πρακτικές. Προσπαθούμε συνέχεια, οι εκπαιδεύσεις μας των περιεχομένων αλλάζουν συχνά. Δηλαδή, λέμε, OK, ίσως τούτο, παίρνουμε σωστά το μήνυμα. Ο ανάδοχος δεν καταλαβαίνει πώς το τέλος πάντων εννοούμε. Εξελίσσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας όσο πιο πολύ μπορούμε. Μέσα από τα χρόνια, οι οικογένειες, επειδή υπάρχουν και διαχρονικές οικογένειες ανάδοχες, οι δεσμοί γίνονται αρκετά στενοί, πιο εύκολο να δεχτούν τη συμβουλή μας, γιατί υπάρχουν και στιγμές που μπορεί και η ανάδοχη να είναι αρνητική μαζί μας, με μια συμβουλή, με μια παρότρινση, μόνο με την επιμονή να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας, που νομίζω στην πλειοψηφία είναι κάτι που πετύχαμε και αρκετά σύντομα, θα έλεγα, από την αρχή της έναρξης του προγράμματος. Εντάξει, θέλω να πεις. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι αν δεν έρθεις κοντά να μάθεις, να ρωτήσεις, να σου δώσουμε κι εμείς κάποιες, ίσως όπως είπαμε και πριν, τροφή για σκέψη, νομίζω θα είναι αρκετό μόνο με να δεις ένα πόστερ, να δεις ένα φυλάδιο, να πεις μακάρι να μπορούσα. Σίγουρα πολλοί λένε να το ήθελα, αλλά δεν έχω χρόνο, δεν έχω τις δεξιότητες. Καμιά φορά μόνο να γνωρίζεις για το θεσμό είναι αρκετά βοηθητικό. Γιατί να τύχει να γνωρίσεις μια οικογένεια που έχει ανάδοχο παιδί. Mm-hmm. Να ξέρεις κάτι παραπάνω.
Γεωργία, κλείνοντας, εσύ τι θέλεις να πεις?
Θεωρώ ότι η αμεσότητα που δημιουργούμε με τις οικογένειες στην πορεία της αναδοχής είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό. Η επικοινωνία που χτίζουμε, δηλαδή μπορεί να περάσουμε από περιόδους που να είναι έτσι αρκετά δύσκολες, και να κατανοούμε ότι οι ανάδοχοι βρίσκονται έτσι σε μια στιγμή που χρειάζονται έτσι αρκετή στήριξη. Βλέπουμε ότι εξελίσσονται οι σχέσεις, η οικειότητα που αναπτύσσεται, το πόσο επενδύουμε, το ότι προωθούμε την αναδοχή, το ότι ψάχνουμε, το ότι ενεφησυχαζόμαστε. Θεωρώ ότι είναι τα στοιχεία που μας βοηθούν να εξελισσόμαστε, παράλληλα να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, το πρόγραμμα.
Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αναδοχής, θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους ανάδοχους για το έργο που επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια, τόσο αυτούς που είναι κάτω από το πρόγραμμα μας και συνεργαζόμαστε, αλλά όσο και εκείνους που ήταν στο παρελθόν και πλέον δεν είναι, εκείνους που θέλουν να γίνουν. Είναι η μέρα αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους που με την προσφορά τους σε αυτά τα παιδιά αλλάζουν τη ζωή τους. Και ευχόμαστε να έχουμε ακόμα περισσότερους ανάδοχους από εδώ και πέρα, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει χωρίς οικογένεια.
Να μην ξεχάσουμε να αφιερώσουμε και τη μέρα και στα ίδια τα παιδιά, στα ίδια τα ανάδοχα τα παιδιά, τα οποία αναζητούν οικογένειες, που υπάρχουν οι οικογένειες που μπορούν να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Και επί ευκαιρίας θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλες οικογένειες.
Γιατί
υπάρχουν αρκετές ανάγκες. Αλλά παράλληλα είναι ένας θεσμός στον οποίο μέσα μπορούν να βιώσουν πάρα πολλές καταστάσεις.
Μοναδικά
συναισθήματα. Οπότε, γιατί όχι.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Νομίζω συλλέξαμε πολλά σημαντικές προφορές για θεσμό της ανατοχής.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και όποιος επιθυμεί να λάβει περισσότερες προφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με τον οργανισμό στο 22 10 32 34 και να λάβει τα στοιχεία που ζητά.
Τέλει. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.